70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus projektu īstenošanas nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis – veicināt transnacionālās mobilitātes pasākumus, kas vērsti uz mācību apguvējiem un personālu, apakšprogrammas izpildītājs – Valsts robežsardzes koledža, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – euro 32.483.366.1.4.835 kopējo izdevumu izmaiņas – euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1.822.25.826.4.835 kopējie izdevumi – procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 5.6 mīnus 84.2 mīnus 100.0 atlīdzība – euro 12.876.12.351.310 izmaiņas izdevumos – salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 36.161.4.835.25.826.sk. Ilgtermiņa saistības 36.161.4.835.25.826 samazināti izdevumi projekta strateģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu mācību sistēmu uzlabošanai īstenošanai 11.706-11.706 izdevumu izmaiņas projekta Eiropas robežu dienestu sadarbība šaušanas instruktoru kompetenču uzlabošanai šaušanas apmācībā īstenošanai 12.004.835.765 samazināti izdevumi projekta personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā VRK 2019-2020 īstenošanai 4.968-4.968 samazināti izdevumi projekta valsts policijas koledžas personāla mobilitāte augstākās izglītības sektorā 2020 īstenošanai 1.987 7-1987.